Kemistit osaavat rakentaa nykyisin molekyyleistä erilaisia pikukoneita, jotka tekevät hallitusti jonkin tehtävän niin kuin konekonsanaan. Nämä pikkukoneet ovat niin pieniä, että kemistikään ei niitä voi omin silmin nähdä. Heillä on kuitenkin omat konstinsa katsella tai todentaa, kuinka nämä pikkukoneet työskentelevät tai miten jokin niiden osa liikkuu työn aikana. Nämä molekyylikoneet nimittäin liikkuvat tavalla tai toisella. Viime viikolla kolme molekyylikoneiden kehittäjä pokkasi kemian Nobel-palkinnon Ruotsin kuninkaan kädestä Tukholmassa. Nobelistit ovat ranskalainen Jean-Pierre Sauvage, Yhdysvalloissa työskentelevä skotti Sir J. Fraser Stoddart ja hollantilainen Bernard Feringa. Heistä Sauvage kytki jo vuonna 1983 kaksi rengasta yhteen niin sanotuksi katenaani rakenteeksi niin, että nuo renkaat tuossa rakenteessa voivat liikkua toistensa suhteen, eivätkä ole siis jäykästi kiinni toisissaan. Ne ovat ikään kuin kaksi rengasta olisi ketjussa kiinni toisissaan. Stoddard taas sai vuonna 1991 aikaan rotaksanin rakenteen, jossa rengasmainen molekyylin osa liikkuu pitkää molekyyliä pitkin edestakaisin. Feringa taas on tehnyt pieniä molekyylimoottoreita, kuten esimerkiksi pikkuauton, jossa hän käyttää hyödykseen näitä molekyylimoottoreita. Laboratoriossa vesi lorisee ja koneet käyvät, mutta silloin kun rakennetaan pieniä molekyylikokoisia rakenteita, joista tässä puhumme, joissa on siis liikkuvia osia, pääosassa on hiileen perustuva kemia, hiilen kemialliset yhdisteet, hiiliketjut. Siksipä tässä on haastateltavana organisen kemian professori Ari Koskinen Aalto-yliopistosta. Minä taas olen Sisko Loikkanen. Ja kohta me keskustelemme palkituista nobelisteista ja molekyylikoneiden rakentamisesta yleensäkin ja lopuksi puhumme vielä näistä pikkukoneista tarkemmin. Näiden molekyylikoneiden rakentaminen perustuu pitkälle niin sanottuun supramolekyylikemiaan, josta tuli kemian Nobel-palkinto vuonna 1987. Aloitetaanpa nyt siitä, oliko odotettavaa, että kemian Nobel meni tällä kertaa juuri molekyylikoneiden kehittäjille. Vastaamassa siis professori Ari Koskinen Aalto-yliopistosta.
Supramolekulaarista kemiasta varmasti odotettiin ja toiminnallisesta kemiasta kaiken kaikkiaan varmasti odotettiin. Näistä tämän vuoden nobelisteista, niin Sauvage ja Fraser Stoddard ovat ehdottomasti olleet jatkuvasti puheissa Nobelin palkinnoista. Feringa ehkä oli kaikkein eniten yllätyksellinen näistä.
Eli siis tämä ranskalainen Sauvage ja sitten Stoddard, niin heistä oletettiin, että heistä tuleekin nobelisteja, mutta Feringa, miksi Feringa oli yllätys?
Feringa ei samalla tavalla, jos ajatellaan näitä, mitä Sauvage ja Fraser Stoddard ovat tehneet, niin he ovat olleet melko pitkällä pioneereja omalla alallaan. Eli heillä on ollut hyvin johdonmukaista ja pääsääntöisesti tutkineet juuri näitä asioita. Sauvage on lähtenyt alun perin fotokemisti ja fotokemiasta kiinnostui erilaisista metallikomplekseista ja niistä lähti sitten tämä koko katenaanien valmistus. Katenaaneja on tehty aikaisemmin jo varmaan 50-luvulla ensimmäiset katenaanit ja 60-luvun loppupuolella tehtiin ensimmäiset niin suunnatut synteesit näille, mutta Sauvage kehitti menetelmän, jolla pystytään tekemään luotettavasti ja toistettavasti erilaisia katenaaneja. Ja sitten sen jälkeen Sauvage on hyvin pitkälti niin kuin pysynyt siinä samalla alalla. Fraser Stoddard samalla tavalla, kun hän päätyi tavallaan näiden katenaanien jatkokehityksen myötä, päätyi tutkimaan rotaksaneiksi sanottuja molekyylejä ja vastaavia molekyylejä. Niistä kehitettiin edelleen näitä erilaisia liikkuvia juttuja. Hän pysyi hyvin pitkään, tai on käytännössä pysynyt koko ajan suurin piirtein niin kuin saman tutkimusteeman ympärillä. Ben taas on... muistan niitä, kun Ben aloitteli tutkimaan näitä molekyylimoottoreita, niin tämä oli itse asiassa, nämä molekyylimoottorit oli Benille, hän sanoi niin tuulimyllymolekyyleiksi siihen aikaan, niin tämä oli hänelle pelkkä sivujuonne. Ja tämä näkyy edelleenkin hänen tutkimuksessaan, hän tekee paljon muutakin. Ja nämä molekyylimoottoreihin päätyneet molekyylit, ne on jatkuvasti olleet sellainen, niin kuin, ei missään vaiheessa Benin päätutkimuskohde hänen ryhmässään.
Niin Ben on siis Ben, eli Bernard Feringa, joka on hollantilainen nobelisti, tämän vuoden nobelisti. Jean-Pierre Sauvage on ranskalainen Strasbourgin yliopistosta ja tämä Fraser, Sir J. Fraser Stoddard on USA:sta Northwestern Universitystä. Tai käsittääkseni hän on skottilainen, ymmärsin näin.
Kyllä, hyvin skotti. Hän on ihan prototyyppi skotti.
Mielenkiintoista tässä, kun luin näistä nobelisteista, niin oli se, että sekä tämä Fraser Stoddard että Feringa ovat maalaistalosta, maalaistalon poikia.
Joo, se on varmaan ollut siihen aikaan hyvinkin hyödyllistä ja sillä tavalla opitaan tekemään poikamaisia juttuja, purkamaan asioita ja panemaan ne uudelleen kasaan ja kun jää muutama osa ylimääräistä, niin niissä pitää keksiä jotain uutta.
Feringan kohdalla on mielenkiintoista se, että hän on valmistunut tästä Groningenin yliopistosta ja hän on siellä myös töissä nyt sitten tälläkin hetkellä.
Joo, hän palasi takaisin Groningenin postdoc-kautensa jälkeen. On saanut siellä rakennettua aika hyvän. Itse asiassa kemian laitos on Groningenissa niin aika hyvin Benin rakentamakin.
Groningen on Pohjois-Hollannissa. Se on siis sellainen yliopisto, josta harvemmin puhutaan, mutta oletko käynyt siellä? Minkälainen se kemian osasto siellä on?
Kemian osasto on tänä päivänä se on, hyvin dynaaminen. Ben on hankkinut nimenomaan orgaanisen kemian, on saanut sinne värvättyä hyvää väkeä paljon. Mä ensimmäisen kerran kävin siellä varmaan joku 15-20 vuotta sitten. Ben järjesti jonkun eurooppalaisen kokouksen siellä. Mä olin sitten joku session puheenjohtaja. Me oltiin yötä kylläkin leirintäalueella siellä keskellä heinäkuuta. Tuli rakeita taivaan täydeltä. Se oli ihan mielenkiintoista.
Se on lähellä Pohjanmerta, niin se on, sää on siis epävakaa.
Hyvin epävakaa. Ben itse sanoi, että hän tykkää kovasti siitä sen takia, koska siellä pääsee luistelemaan kanavilla.
Hollantilaiseen tyyliin.
Ben on kova ulkoilmaihminen kaiken kaikkiaan muutenkin.
Minkälaisena kemistinä pidät häntä? Siis hän on sinulle tuttu jo pitkästä aikaa.
Joo, me on tunnettu yli 20 vuotta toisemme. Ben on tyypillinen tutkija. Innostuu asioista helposti ja kun jostain innostuu, niin sitten mennään täysillä ja katsotaan, mihin se johtaa.
Hän on ilmeisesti saanut hyvin tutkimusrahaa, koska hän katsoi itsekin, niin hänellä on valtavasti erilaisia tutkimuksia käynnissä, niin kuin hyvin vilkasta se toiminta.
Joo. Hollantilainen rahoitussysteemi on hyvin tehokas, sanotaan niin. Niiden NVO, joka rahoittaa suuren osan heidän tutkimustaan, niin on kohtalaisen, tai sanotaan niin, että se ei ole läheskään niin tarkoitushakuista rahoitus kuin siellä, kuin mitä se on esimerkiksi Pohjoismaissa, saati sitten Suomessa. Näitähän pidetään rahoituksen, vapaan akateemisen rahoituksen suhteen. Tanska on Pohjoismaista liberaalein ja Euroopasta kaiken kaikkiaan Hollantia pidetään sellaisena aidon akateemisen tutkimuksen esikuvana.
Eli siellä voidaan tutkia siis vapaasti, jos on hyvä tutkija, niin voi vapaasti tutkia tämmöisiä perusilmiöitä, että ei heti vaadita, että täytyy näyttää, että on joku sovellus olemassa.
Kyllä, tämmöisen vanhan kunnon Vannevar Bushin henkeen, että tieteen täytyy olla vapaata ja pitää voida luoda vapaata tutkimusta. Vapaat yksilöt saavat tutkia vapaasti ilman, että niitä rajoitetaan tai ohjataan mitenkään poliittisesti tai taloudellisesti.
Ja sillä tavalla saadaan tuloksia aikaa ja tosiaan Hollantiin meni nyt Nobelin palkinto kemiassa. Mielenkiintoistahan tässä näissä molekyylirakenteissa, joita nyt siis on saatu aikaa, nämä kemistit ovat tehneet vuosikymmeniä näitä, nämä palkitut nobelistit, niin mielenkiintoista tässä asiassa on se, että Richard Feynman jo 1950-luvun loppupuolella, hän on siis fyysikko, Nobel-fyysikko, niin hän ennusti jo, että tällaisia molekyyli- tai nanokokoisia laitteita ryhdytään rakentamaan muutaman vuosikymmenen päästä, ja tämä alkoi jo silloin tämä toiminta, mistä nyt puhutaan, siis 50-luvulla, 60-luvulla, kuten sanoit, niin oli jo näitä ensimmäisiä rakenteita, mutta ei varsinaisia tämmöisiä nanokoneita. Nämä molekyylikoneethan ovat eräänlaisia nanokoneita. Siis uskotko, että Richard Feynman oli tietoinen näistä tutkimuksista, kun hän on jatkanut sitten myöhemminkin näissä esityksissään, siis seuraavina vuosikymmeninä, ennen kuin hän sitten menehtyi, niin hän ehti puhua näistä?
Kyllä, varmasti siis. Jonkinlaisia visioita varmasti hänellä on ollut ja on pystynyt näkemään pidemmälle kuin mitä keskimäärin yleensä katsotaan. Ihan samalla tavalla 1920-luvulla Haldane, John Haldane näki myös hyvin pitkälle näissä mikä Cambridgein harhaoppisten seuroissa pitämissä esityksissä, niin samalla tavalla varmasti Feynmanilla on ollut selkeät visiot siitä, mihin kehitys tulee kulkemaan, ja hyvin on onnistunut sinne ennustuksissa.
Nyt fyysikot rakentavat myöskin näitä nanokoneita. Feynman oli varmasti niistä tietoinen, siis fysiikassahan tehdään myöskin tämmöisiä nanorakenteita.
Joo, mutta siinä on kuitenkin se hyvin merkittävä ero siinä on, kun me mennään ihan tänne nanomittakaavan laitteisiin, niin siellä ruvetaan rakentamaan koneita atomitasolla, niin silloin me puhutaan siis atomien yhdistely toisensa, se on puhtaasti kemiaa. Ja siinä kun puhutaan, tai oikeastaan liikutaan fysiikan ja kemian rajapinnoilla, ja siinä ollaan, jotta niitä laitteita voidaan tehdä, kun me tehdään niitä molekyylitasoja, meidän täytyy ymmärtää kemiaa erittäin hyvin. Ja taas niiden toiminnallisuuden funktion kannalta meidän täytyy ymmärtää niiden fysiikkaa hyvin. Näissä tutkimuksissa, mistä tässä nyt on kyse, Sauvagen katenaanit, jotka on tämmöisiä niin kuin toisensa liitettyjä ketjuja periaatteessa, joista seuraava vaihe on ollut, tavallaan kehityksessä seuraava vaihe on ollut nämä Stoddardin erilaiset rotaksarityyppiset laitteet, joissa periaatteessa on palkki, jonka ympärillä joku vaikka hissi saattaa liikkua. Nämä molemmat rakenteet perustuvat hyvin pitkälti aromaattisiin litteisiin molekyyleihin, ei kolmiulotteisiin rakenteisiin. Ja se, missä Feringan töissä tulee ensimmäisen kerran voimakkaasti esille, hyvin tärkeä ominaisuus, kiralia, kätisyys, että molekyylit on kätisiä, vasen käsi ja oikea käsi on erilaisia. Tämän takia Feringan molekyylit pystyvät liikkumaan ja niitä voidaan ohjata liikkumaan joko eteenpäin tai taaksepäin. Tässä me ollaan vielä hyvin kaukana, että me ymmärretään täysin näitä asioita, koska itse asiassa tämä kätisyyden merkitys tunnistuksessa ja toiminnassa, niin sitä on ruvettu ymmärtämään vasta joskus 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa ensimmäisen kertaa ylipäätäänkään. Tänä päivänä meillä on vielä kätisyyden vaikutuksia toiminnallisuuteen. Hyviä esimerkkejä on esimerkiksi entsyymit tai lääkeainereseptorit. Niissä jos pannaan vääränkätinen molekyyli väärään hanskaan, niin lääkkeellä ei ole vaikutusta. Mutta meillä on silti tämän hetken lääkkeestä vielä suurin osa ei ole kädellisiä.
Siis nyt sanoit, että Feringa on tehnyt tällaisia, ottanut tämän kätisyyden avuksi näiden rakenteiden synnyttämisessä. Käsittääkseni ne ovat aika viimeaikaisia, siis näitä on vasta 90-luvun loppupuolella ryhdytty tällaisia tekemään.
Joo, Ben 94 mun mielestä, niin Ben ensimmäisen kerran esitteli tämän, että periaatteessa pitäisi olla enantiomereillä eroa, eli just näillä vasen käsi, oikea käsi. Sen jälkeen mun mielestä he rupesivat aika pian myös tekemään näitä molekyylejä ja testaamaan niitä.
Miten hän oivasi siis tällaista, koska kätisyys sinänsä molekyyleillä, se on vanhempi ilmiö, se tiedettiin jo ennen noita aikoja.
Joo, mutta se vaikutukset funktion toimintaan, niin kuin mekaaniseen toimintaan, niin sitä ei oikein oltu ajateltu vielä siinä vaiheessa. En tiedä, siinä on varmaan taustalla on ollut niissä piireissä, missä me silloin liikuttiin, me oltiin perustamassa kaiken maailman Euroopan kemian seuraa ja kaikkea muuta, niin siellä yleisesti keskusteltiin just kaikista tällaisista, että minkä takia solupinta on kiraalinen, onko se mitä merkitystä sillä on, minkä takia jotkut proteiinit pyörivät yhteen suuntaan, ei vaikka toiseen suuntaan. Näitä asioita on ymmärretty paljon enemmän, paljon myöhemmin vasta. Näitä tämmöisiä kysymyksiä pitää nuorilla ihmisillä aina olla, että mitä kysellään.
Aminohapoistahan tiedetään, että vain toisenkätiset aminohapot ovat elävissä soluissa pääasiassa tärkeitä.
Pääasiassa, kyllä nimenomaan pääasiassa, mutta sitä noihin aikoihin 80-90-luvulla niin niitä kovasti mietittiin sitten, että mitä sitten, jos meillä olisi niin kuin peilikuva maailma. Olisiko meillä kokonaan, voitaisiko rakentaa toimiva aminohappo- tai peptidiproteiinimaailma, joka olisi peilikuva tälle meidän maailmalle. No se periaatteessa voisi olla tietenkin mahdollista jossain toisessa ulottuvuudessa, mutta se mitä myöhemmin on löydetty joitakin bakteereja, jotka pystyvät käyttämään hyväksi nimenomaan näitä peilikuvaa. Aminohappoja.
Sen takia sanoinkin, että pääasiassa, koska olen lukenut artikkeleita, joissa on esitetty juuri näitä, että on niitä vastakkaisiakin aminohappoja sallittu joissakin organismeissa, että molemmat ovat vielä olemassa tämmöisissä biologisissa otuksissa.
Biologisissa otuksissa, ja sitten löytyy paljon esimerkiksi erilaisia ääriolosuhteiden eläviä bakteereja, joka sinänsä ollaan vasta tutkittu ihan hyvin vähän aikaa, pari vuosikymmentä pystytty näkemään, minkälaisia on esimerkiksi kuumissa lähteissä tai hyvin rikkipitoissa kuumissa lähteissä. Sieltä löytyy vaikka minkälaista mielenkiintoista elämää. Kyllä me paljon on ihmeteltävää vielä edessä.
Se on yksi tutkimuskohde tämä, että miksi esimerkiksi ihmisellä on näin, ja pääasiassa tuolla avaruudessakin on havaittu näitä rakenteita, niin ne ovat toisenkätisiä. Sitä on paljon mietitty.
On, ja se on yksi niitä mysteerejä, että minkä takia vähän periaatteessa sukua sille ihmisen ikuiselle kysymykselle, että mistä elämä on saanut alkunsa. Että.
Nyt jos mennään näihin Nobelin palkintoihin vielä, niin tämä Jean-Pierre Sauvage on Strasbourgin yliopistosta. Hän on siis ranskalainen, ja Strasbourgin yliopisto on kuuluisa paikka jo kemiassa siitä syystä, että Jean-Marie Lehn, joka sai Nobelin palkinnon siis supramolekyylikemian kehittämisestä vuonna 1987, niin hän on siellä työskennellyt. Ovatko nämä kaksi nobelistia, siis Sauvage ja Lehn, olleet samassa työryhmässä siellä? Nythän tämän vuoden kemian Nobelin taustalla on hyvin pitkälle myös tuo supramolekyylikemia, jota Lehn siis kehitti.
Joo, ja siinä mennään itse asiassa vielä kauemmas taaksepäin taas historiaa. Strasbourgin yliopisto tunnetaan tai tunnettiin aikoinaan myös Université Louis Pasteurina, ULP, ja siellä oli 60-luvulta lähtien muistaakseni sehän yksi Euroopan Grand Old Man ja Guy Urisson, joka on ollut sekä Lehnin että Sauvagen opettaja. Urisson oli hyvin avarakatseinen, laajakatseinen mies. Hän tutki elämän syntyä ja kaiken toimintaa. Ja hän puhui periaatteessa supramolekulaarista kemiasta jo paljon ennen kuin koko käsitettä oli olemassakaan. Ja toinen, mitä hän puhui, oli myöskin sitten nämä arkebakteereista löytyvät erilaiset hyvin harvinaiset, poikkeukselliset molekyylifossiilit, joita on Pierre Albrecht jatkanut niiden tutkimusta edelleen siinä samassa yliopistossa Strasbourgissa. Albrecht on löytänyt vanhimmat molekyylifossiilit, jotka on pystytty todentamaan, että ne on oikeasta elävistä jostakin bakteereista peräisin olevia molekyylejä, on 2,8 miljardia vuotta vanhoja. Ja tämä on mun mielestä todella mielenkiintoista, että emme tarvitse aina pelkästään kiviä seurata ja hiiliajoituksella päästään näkemään ihan elämääkin, elollisia olentoja. Mutta se pointti lähinnä on siinä, että tähän samaan yhteen yliopistoon, niin kuin yleensä monta kertaa saattaa käydä niin, että samaan paikkaan rupeaa tulemaan useampia Nobelin palkintoja, no lähinnä se ilmapiiri, tieteellinen ilmapiiri, että siinä on pystytty rakentamaan sellainen oppimisen ja uteliaisuuden ympäristö, jossa ruokitaan sitä riittävän lapsellista uteliaisuutta, että jaksetaan kysyä aina, muista kysyä vielä kerran miksi.
Mikäs on molekyylifossiili, siis fossiili, joka on molekyyli?
Nimenomaan fossiili, joka on molekyyli, joka ei ole hajonnut mihinkään. Että se on 2,8 miljardia vuotta sitten johonkin merenpohjan sedimenttiin on jäänyt jotakin elollista ainetta, ja siihen on onneksi savea tullut niin paljon, että siellä ei ollut muuta elollista syömässä niitä hiiliketjuja pois.
Ovatko ne fossiilisia myös kemian nykytieteen kannalta, siis että sellaisia ei enää ole tai synny?
Ei enää samanlaisia. Ne on, osa niistä on jo korvautunut jollain uudemmilla aineilla, mutta on joitakin samankaltaisia aineita löytyy edelleenkin, mutta ne on, voidaan tavallaan niin kuin jäljittää sitä molekyylien evoluutiota myöskin tällä tavalla. Että, joka on sinänsä ihan mielenkiintoista, että meillä on periaatteessa esimerkiksi solukalvot, niin niistä nähdään ihan selvästi, että meillä on ollut alkeellisimmassa eliöissä on monimutkaisemmat rasvat solukalvoissa kuin mitä nykyisin korkeimmilla eliöillä. Ja tämä on ilmeisesti tosikään vaikea taas tietenkin nyt enää sanoa, mitä sitten on tapahtunut pari miljardia vuotta sitten, mutta todennäköisesti siellä on ollut niin, että evoluutio on ensin tehnyt monimutkaisia asioita ja sitten sen jälkeen sitä on streamlinattu, niin että periaatteessa prosessista tulee yksinkertaisempi. Silloin se, niin kun se rakennusaineiden käyttäminen on energialtaan kuluttaa vähemmän energiaa periaatteessa.
Niin, eli siis luonto kulkisi yksinkertaisuutta kohti. karsisi näitä monimutkaisuuksia.
Turhia monimutkaisuuksia ja kehittää monimutkaisuuksia vain tarkoituksenmukaisesti.
Tässä supramolekyylikemiassa, josta puhuimme äsken, niin siinähän on myös tämmöinen ominaisuus, että nämä rakenteet, kun ne on tehty, niin ne saattavat itsestään organisoitua halutuksi rakenteeksi. Parhaimmillaan jopa koeputkessa, mutta kyllä siinä ilmeisesti joudutaan jonkun verran tekemään töitäkin, että ne saadaan yhdistymään oikealla tavalla toisiinsa. Mutta siinä on tämmöinen itsestään järjestäytyminen on se nimitys niille tapahtumille, millä, kun tarkoitetaan sitä, että molekyylit yhtyvät halutulla tavalla isommiksi kokonaisuuksiksi, ne kiinnittyvät toisiinsa. Onko se itsestään järjestyminen mahdollista näissä rakenteissa, mitä tämän vuoden nobelistit ovat rakentaneet, koska nämä ovat monimutkaisempia rakenteita, vaikkakin ne näyttävät hyvin kauniin yksinkertaisilta, kun niitä on kuvattu, mutta nehän ovat idealtaan hiukan monimutkaisempia.
Nämä molekyylit on idealtaan monimutkaisempia ja näissä varmasti on vielä aika paljon kehitystyötä, ennen kuin näistä saadaan tavallaan rakennettua itse järjestäytyviä toimivia molekyylejä. Itse järjestyviä molekyylejä on tehty erilaisia tennispallomolekyylejä. Don Graham jo siitäkin on varmaan parikymmentä vuotta aikaa, kun hän teki ensimmäiset tällaiset. Tämän tapaisilla rakenteilla toivotaan, että niillä voisi olla käyttöä esimerkiksi jossain lääkeaineen kuljetuksessa ja vastaavaa. Nämä nykyiset tähän mennessä tehdyt mallit, ne on vielä liian alkeellisia. Että niissä ei ole sitä varsinaista älykästä toimivuutta vielä. Mutta tämä on myös yksi asia, miten paljon puhutaan, ja mä olen itse puhunut monessa yhteydessä sitä, että meillä on tänä päivänä oikeasti, me pystytään synteettisesti tekemään jo toimivia molekyylejä. Me pystytään tekemään molekyylejä, joissa on joku esimerkiksi valoa tuottava osa. Tai me pystytään tekemään molekyylejä, jotka tunnistavat jotakin proteiineja. Ja se, mitä meidän pitäisi oppia tekemään, on yhdistellä näitä isompia kokonaisuuksia niin, että nämä isommat kokonaisuudet muodostavat vielä suurempia kokonaisuuksia itsejärjestäytymällä. Eli periaatteessa rakentaa tällaisia itsejärjestyviä polymeerejä, jotka muodostuu erilaisista toiminnallisista molekyyleistä jo. Ja tämä on varmasti semmoinen niin kuin seuraava haaste ylipäätään meidän kemian kehitykselle. Kun ajatellaan, meidän polymeerikemia on tällä hetkellä, me rakennetaan polymeerit kohtalaisen pienistä rakennusyksiköistä. Tyypillisesti me saattaa olla enintään 8 hiiliatomia esimerkiksi. Mutta jos me pystytään tänä päivänä tekemään näitä rakenneyksiköitä, joissa on jo sanotaan 200 atomia, hiiliatomia, ja niissä on useita kätisyyskeskuksia, joilla me voidaan tehdä vasempia käsiä ja oikeita käsiä. Ja sitten me voidaan tehdä niitä vastaavia hanskoja, me voidaan tehdä niitä vastaavia puseroita ja niin päin pois. Me saadaan nämä kaikki mallaamaan yhteen, niin me voidaan rakentaa oikeasti tällaisia dynaamisia, toimivia molekyylikoneita, jotka muodostavat itse itsensä silloin, kun niitä tarvitaan, ja sitten hajoavat sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita.
Jotta tuommoiseen rakentamiseen päästään, että se kaikki rakentuu ikään kuin itsestään, niin se edellyttää, että niistä rakennuspalikoista on riittävä määrä tietoa, että kuinka ne käyttäytyy. Ollaanko menossa siihen suuntaan nyt, että näistä kemian rakennuspalikoista on näin paljon tietoa, tai riittävästi tietoa?
Riittävästi ei varmasti vielä ole, koska se mitä meidän täytyy oppia ymmärtämään, meidän täytyy oppia ymmärtämään se kemian kieli, mitä molekyylit ovat, ja lähinnä ymmärtämään, mikä on molekyylin informaatiosisältö. Siitähän siinä on kyse. Informaatio on energiaa, ja silloin kun me tullaan sinne energiaan, niin silloin me ollaan juuri näissä kysymyksissä, meidän pitää oppia ymmärtämään niitä hyvin pieniä energiaeroja, mitä se tarkoittaa. Mikä on sen informaation merkitys, mitä se tarkoittaa tunnistuksen kannalta, mitä se tarkoittaa järjestäytymisen kannalta.
Jean-Marie Len on myös puhunut tuosta molekyylien informaatiosta paljon. Molekyylissä on siis informaatiota. Mitenkä sinä nyt määrittelisit, minkälaista informaatiota kaiken kaikkiaan molekyylissä on? Mitkä kaikki ovat sen informaatiota, mitkä asiat?
Pääasiassa suurin osa on rakenteeseen liittyvä, ja se on loppujen lopuksi jälleen kemistin silmin, kun katsoo. Kemia on yläkoulu- ja lukion kemialla. Me kaikki muistetaan sieltä, että atomin kemialliset ominaisuudet määräytyy sen atomin elektroniverhon mukaan, eli sen atomiytimen ympärillä olevien elektronien mukaan. Molekyylit on ihan samalla tavalla. Molekyyleissä meillä on paljon atomeja, mutta sitten niiden atomien ympärillä on elektroniverho. Ja kun meillä on molekyyli, jonka ympärillä on elektroniverho, jos meillä on molekyylissä erilaisia atomeita, niin silloin tämä elektroniverho ei olekaan symmetrinen. Ja silloin, kun se ei ole symmetrinen, niin silloin periaatteessa yksinkertaisimmillaan sillä on kaksi muotoa, että toinen pää on elektronin rikkaampi ja toinen pää on elektronin köyhempi, jolloin meillä on periaatteessa tämä informaatio on binääriinformaatio, joka on puettu sen elektroniverhon muotoon. Nyt monimutkaisemmissa systeemissä meillä saattaa olla useita erilaisia paikkoja, mutta pääasiassa jälleen meillä on elektroniköyhiä alueita ja elektronirikkaita alueita. Eli meillä on kolmiulotteiseen verkostoon on rakennettu niin kuin tavallaan magneetteja. Ja tämä on jo periaatteessa rupeaa olemaan vähän samanlaista kuin alkeelliset tietokoneet aikoina. Eli se informaatio on binäärimuodossa periaatteessa. Ja kaiken kaikkiaan ylipäätään informaatiota on kaikkein helpoin käsitellä silloin, kun sitä joko on tai ei ole.
Molekyylissähän on informaatiota myös sen muodossa. Eli molekyylihän on tietyn mallinen, ja näitä muotojakin voidaan käyttää sitten hyödyksi, kun rakennetaan isompia kokonaisuuksia. Et molekyylit todella, niillä on muoto.
Kyllä, molekyyleillä on muoto, ja sitten kun siihen muotoon vielä yhdistetään tämä, että se muoto on juuri se pinnan muoto. Ja sen pinnan muodolla voi olla erilaisia kuumia ja kylmiä paikkoja, sinisiä ja punaisia, tai ihan miten vaan positiivisia ja negatiivisia. Niin silloin meillä on se kolmiulotteisessa rakenteessa, meillä on siihen voidaan ympätä erilaista binääritietoa vaikka kuinka paljon. Niin tämähän on loppujen lopuksi niin kuin ihan valtava, en tiedä mikä tutkimuskohde tai suo, jompi kumpi, hyvin mielenkiintoinen. Koittaa ymmärtää, mistä kaikesta siinä on kyse. Kun me opitaan ymmärtämään näitä niin kuin kokonaisuutena, niin sen jälkeen mä uskon, että me pystytään rakentamaan juuri näitä mun mainitsemia itsestään järjestäytyviä ja itsestään purkautuvia koneita, molekyylikoneita, joilla on suurempiakin funktioita. Ei pelkästään vaan liikkua yhteen suuntaan, vaan ne voi todellakin tehdä jotakin. Eli se on, nyt me tehdään näitä, no Octobothan on nyt ensimmäinen, missä on tämmöinen 3D-printtauksella tehty liikkuva nanorobotti, joka on periaatteessa molekyylitasolla tehty, mutta se on vielä tehty niin kuin ulkoisilla voimilla. Kun me saadaan tämmöinen samanlainen toimiva systeemi toimimaan, joka tekee jotain asioita niin, että se tekee sen, niin että se osat järjestäytyy itsekseen. Tämä on aika tieteisleffa, skifi-juttua, mutta ihan varmasti jonain päivänä tulee olemaan täysin mahdollista. Sitä ennen mä toivon, että käydään ensin kyllä keskustelua siitä, että halutaanko me sellaista.
Niin tätä etiikkaa ajattelet?
Etiikkaa ajattelen siinä, että meillä on etenkin näinä aikoina, meillä tulee niin valtavasti uusia innovaatioita. Siinä on vaarana, että me vauhtisokeasti keksitään asioita, joille eivät välttämättä olekaan kaikki edistyksellisiä.
Niin tämä voi olla vaarallisia?
Voi olla jopa vaarallisia, niin.
Vähän aikaa sitten kerroit, että näitä polymeereja tehdään semmoisista pienemmistä rakenneosista ja sitten niistä rakennetaan se isompia kokonaisuuksia ja niiden molekyyleistä oleva informaatio on hyvin tärkeä tällaisten rakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Mitenkäs monta molekyyliä nyt tiedetään jo on tietokannoissa? Kuinka paljon kemistillä on näitä rakennusaineita jo rekisteröitynä johonkin tietopankkiin? Kuinka monta, muistatko, kuinka monta molekyyliä?
Muistan tarkalleen, kun mä oon kirjoittamassa lukion oppikirjaa, mä tarkistin tuon nimittäin muutama päivä, 125 miljoonaa, joka on aika hurja määrä. 110 miljoonaa meni vuosi sitten elokuussa rikki, eli tässä on viimeisen vähän reilun vuoden aikanakin on tullut jo 15 miljoonaa uutta molekyyliä.
Niitä tulee siis päivittäin?
Niitä tulee päivittäin kymmeniä tuhansia, että
kemistit ympäri maapalloa rakentelevat uusia ja luonnosta löytyy osa näistä.
Joo, meillä on maailmassa on synteesiä, epäorganista ja organista synteesiä tekeviä kemistejä on joku noin 5 miljoonaa saman verran kuin Suomessa väkeä. Kyllä siinä syntyy tulosta kanssa aika nopeasti.
Kuinkas paljon tässä määrä muuttuu laaduksi? Nyt ajattelen sitä, että voisiko löytyä tällaiset lainalaisuudet, että kaikista molekyyleistä ei sunkaan tarvitse määritellä niiden informaatiosisältöä, vaan että olisi tietyt semmoiset luokat, jotka määrittelisivät jotkut tietyt aineryhmät, että niissä on tämmöinen ja tämmöinen informaatio.
Ihan varmasti on näin. Meillä on tällä hetkellä ongelma on se, että meillä ei kovin paljon ole niin kuin systemaattista tutkimusta, jossa koetettaisiin mallintaa näitä kaikkia erilaisia molekyylejä. Toinen hyvin suuri ongelma on se, että kun tänä päivänä tehdään molekyylejä, niin tehdään jotain tiettyä tarkoitusta varten, jolloin tehdään, sanotaan vähän raflaava esimerkki, kun yksi lääketehdas keksii penisilliinin, niin sen jälkeen kaikki muut lääketehtäjät koittavat keksiä vähän samanlaisia molekyylejä, jotka on hyvin samannäköisiä. Kenellekään ei tule mieleen ruveta tekemään jotain ihan toisen näköistä molekyyliä. Me puhutaan kemiallisesta rakenneavaruudesta. Niin meidän kemiallinen rakenneavaruus on, me tunnetaan sieltä muutamia pieniä paikkoja, hotspotteja, mutta me ei tunneta niin kuin, koko avaruudesta. Ei tunneta. Olisi ihanteellisesti parempi, että me tiedetään niin kuin, harvempia molekyylejä, jotka täyttää paremmin sen koko kuviteltavissa olevan rakenneavaruuden. Siinä on ongelma, vaan siinä on se, että et jos me ruvetaan miettimään, että me haluttaisiin tehdä kaikki molekyylit, niin kaikkia molekyylejä, edes lääkeaineiden kokoisia molekyylejä, niin pitäisi tehdä 10 potenssiin 200 kappaletta. Se on iso luku. Se on niin iso luku, että jos me rakennetaan jokaista molekyyliä yksi kappale, niin me tarvittaisiin siihen, muista mitä se on, 10 potenssiin 63 tunnettua maailmankaikkeutta. Eli atomeita ei ole maailmankaikkeudessa ollut ikinä niin paljon, että voitaisiin tehdä kaikista mahdollisista kuviteltavista pienistä molekyyleistä yksi kopio.
Professori Ari Koskinen, tämän vuoden kemianobelistit ovat tosiaan rakentaneet tällaisia merkillisiä rakenteita, joihin liittyy aina toiminta. Ja tämä kateenaani molekyyli tai kateenaani rakenne on sellainen, missä on kaksi rengasrakennetta kiinni toisissaan. Kuinka vaikeana sinä pidät tällaisen kahden renkaan kytkemistä toisiinsa? Miten iso se haaste se on kemistille?
Kemistille se haaste oli, muistan opiskeluaikoina, opettajat puhuvat näistä, että on tällaisia kummallisia rakenteita ja niitä voidaan saada silleen, niin kuin periaatteessa otetaan kaksi pitkää molekyylimatoa, jossa on molekyylien päissä kummassakin on liimaa ja sitten annetaan näiden pitkien matojen liuoksessa, niin ne voivat liittyä yhteen, niin tulee renkaita ja sitten joissain äärimmäisen harvoissa tapauksissa voi muodostua niin, että muodostuu ensin yksi rengas, toinen molekyylimato menee sen renkaan läpi ja sulkeutuu toiseksi renkaaksi. Mutta se on hyvin epätodennäköistä, sanottiin meille. No, se oli hyvin epätodennäköistä. Ne ensimmäiset kateenaanisynteesit, mitä oli tehty joskus 50-60-luvulla, niin ne olivat hyvin huonoja synteesejä, niin saatiin hyvin vähän niitä aineita. Saatiin kyllä milligramman määriä, että pystyttiin osoittamaan, että ne on oikeasti tällaisia kateenaaneja. Mutta tässä tuli ehkä sitten tämä Sauvagen suurin innovaatio, se ihan perustavaa laatua oleva innovaatio. Hän pystyi rakentamaan nämä niin, että nämä renkaiden puolikkaat koottiin keskusmetalliatomin ympärille. Ja sitten siitä rakennettiin nämä renkaat, rakennettiin katenaan ja sen jälkeen tavallaan liuotettiin se metalli pois sieltä. Tänä päivänä se ei ole enää mikään trikki. Se on kohtalaisen helppoa, sen oppii hyvin helposti tekemään. Mutta siinä tarvittiin tämä varsinainen innovaatio.
Kun tämmöinen kateenaani kaksoisrengas nyt sitten on liuoksessa, niin liikkuvatko nuo renkaat toistensa suhteen? Siis pystyvätkö ne liikkumaan ja kuitenkin pysymään ehjinä renkaina siinä?
Pystyy, joo. Siinä ei tule sellaista niin kuin mekaanista kulumista. Ei siinä ole enää mitään kuluttavaa tai kuluvaa osaa, että atomit eivät enää kulu.
Kuinka iso tuommoinen rakenne on? Se on siis ihmissilmälle näkymätön, se on molekyylitason rakenne aivan mitättömän pieni.
Nämä Sauvagen tekemät on mitättömän pieniä, mutta tällaisia kateenaanin rakenteita löytyy luonnosta. Niitä löytyy esimerkiksi DNAsta. Meillä on löydetty aika paljonkin erilaisia DNA-kateenaaneja, joissa on niin kuin ympyränmuotoinen DNA, jotka on liittyneet kateenaaneiksi toisiinsa.
Plasmideja.
Plasmideja, niin.
Ja plasmideja on käytetty geeninsiirrossakin apuna, ja niissä on siis tosiaan tämmöinen kateenaanin rakenne mahdollinen.
Joo. On mahdollinen, joo.
Mielenkiintoista. No toinen rakenne, josta on siis tämä Stoddard palkittu, hän on rakentanut tämmöisiä rotaksaaneja ja ne ovat siinä mielessä jänniä, että niissä ei ole siis kahta rengasta liittynyt toisiinsa, vaan niissä on tuommoinen pitkä molekyyli, jonka ympärille kiertyy tämmöinen rengas, ja sitten sen pitkän molekyylin päissä on sitten semmoiset stopparit, että se rengas ei ikään kuin pääse lähtemään sitä pois.
Joo, se on vähän tuommoinen niin kuin painonnostotanko, että siellä on levyt päissä ja sitten siihen keskelle me voidaan pistää siihen joku pienempi rengas, ja kun se pienempi rengas on vaan, ei ole kiinni missään, kun se on vaan riittävän pieni, ettei se pääse päissä olevien levytankojen yli, niin silloin me voidaan liikutella sitä keskellä olevaa rengasta sen rengassa edestakaisin. Tämä oli se idea, minkä Stoddard jälleen. Tämä idea itsessään on itse asiassa vanhempi. Se on ihan yhtä vanha kuin tämä katenaani. Itse asiassa saman tai samojen alkuperäisten keksijöiden Schill ja Ladenburg Saksassa joskus 50-luvulla näitä ideoivat, mutta eivät vaan pystyneet tekemään näitä. Stoddard onnistui tekemään näitä, samoin kuin Sauvage onnistui tekemään näitä, niin että pystyttiin todistamaan, että tällaisia on, ja pystyttiin löytämään, tutkimaan niitä, minkälaisia ominaisuuksia niillä on.
Mitenkäs tuota rengasta liikutellaan tuota lineaarista molekyyliä pitkin, siis millä voimalla?
Sitä voidaan liikuttaa siinä pääasiassa taas sähköstaattisilla voimilla, eli esimerkiksi me voi olla jotakin hapoilla tai emäksillä ohjattavia juttuja tai varauksilla. Voidaan hapettaa tai pelkistää, ja hapettamaan ja pelkistämään muutetaan sähköistä viritystilaa. Niin silloin me voidaan ajaa tämmöistä, jos meillä on se painonnostotanko, niin jos me ajatellaan sitä, että tehdään siitäkin vielä sit isompi, niin että se onkin me pidempi, jossa on useampia pysäkkejä välillä, niin me voidaan siirtää niitä pientä rengasta siellä matkan varrella eri paikkoihin.
Kuinka haasteellinen tehtävä tällainen on, että tämmöisen rakentaa?
Sitten kun sen keksii ja tietää, miten se tehdään, niin se ei sitten enää ole niin vaikeaa. Mutta kysin Fraser Stoddardin ryhmällä meni vuosia ennen kuin he keksivät sen, miten ne saadaan rakennettua tällaiset systeemit. Monessa yliopistossa ehti tehdä sitä. Siinä oltiin Edinburghissa ja oltiin Manchesterissa ja oltiin Imperial Collegeissa ja nyt sitten Jenkeissä viimeisimpinä aikoina.
Nyt se on kirjoitettua tekstiä jo tuo synteesimenetelmä, että nyt kuka tahansa voi sitten jäljitellä sitä ja tehdä samantyyppistä työtä.
Joo, ja aivan luonnollisesti tietenkin kaikkien näiden entiset oppilaat, opiskelijat, monet niistä jatkavat samankaltaisia juttuja ja vievät sitä niin kuin tutkimuksessa on kaiken kaikkiaan. Tutkimustyö ei pääty siihen, kun se on saatu tulokset, eikä tutkimustyö ei pääty siihen, kun se on saatu julkaistua, vaan tutkimustyö päättyy siihen, kun se saadaan opetettua seuraavalle polvelle, jotka jatkavat sitä tutkimusta eteenpäin. Ja toivottavasti keksivät uusia asioita, osoittavat, että entiset oppijat olivat sittenkin väärässä.
Edessäni on tämä Nobel-tiedote, ja tässä on näitä rakenteita esitetty, ja tässä on taas Rotaxanin rakenne, joka myöskin on Stoddardin laboratoriosta Sheffieldistä, Englannista. Joo. Tässä on siis tämmöinen shuttle, eli tämmöinen sukkula, joka tosiaan kulkee kahden pysäkin väliä. Rengasrakenne, joka kulkee tuommoista lineaarista pitkää ketjua pitkin asemalta toiselle.
Joo, tämä oli näitä ensimmäisiä. Sheffieldin aikoina Stoddardin ryhmässä tehtiin näitä ensimmäisiä kokeita, joilla pystyttiin osoittamaan. Tämä ei ole vielä ohjattava, tässä ei voida tilata tuota sukkulaa asemalta toiselle. Myöhemmin he tekivät sitten sellaisiakin tapauksia, mutta tällä pystyttiin osoittamaan, että toi sukkula käy molemmilla asemilla. Eli ne kaksi asemaa ovat erilaisia.
Miten se saadaan aikaan, että se menee sinne?
Tuossa tapauksessa menee sinne ihan aromaattisten vuorovaikutusten takia. Siellä on just bentsenin renkaat, jotka vetävät niin kuin toisiaan puoleensa. Ja nyt meillä on kaksi pysäkkiä, joissa kummallakin on periaatteessa yhtä suuri vetovoima sitä sukkulaa vastaan. Se tarkoittaa sitä, että se sukkulalla on todennäköisyys, että se on jommalla kummalla asemalla tai asemalla A tai B, niin se on yhtä suuri. Ja me voidaan nämä nähdä. Ja silloin kun me nähdään niin, että meillä on yhtä suuri populaatio kummallakin pysäkillä olevia asemia, niin siitä voidaan päätellä, että sen sukkulan täytyy käydä molemmilla asemilla, eli se liikkuu.
Sitä voidaan siis ohjata myös ulkoisella voimalla, valolla tai vastaavan tyyppisellä?
Joo, se oli sitten seuraavan sukupolven rakenteet oli sellaisia, että näistä pysäkeistä tehtiin sellaisia, että niihin voitiin lisätä tai vähentää elektroneja, jolloin ne vetää enemmän tai vähemmän puoleensa niitä aromaattisia sukkuloita. Ja silloin voitiin, kun sitten oli tavallaan niin kuin ne asemat oli erilaisia, niin voitiin toinen hapettaa tai toinen pelkistää. ja sillä pystyttiin osoittamaan, että me voidaan siirtää se sukkula kokonaan toiselle asemalle tai toiselle asemalle.
Katsotaanpa nyt sitten vielä näitä Feringan tekemiä rakenteita. Siis Feringa on rakentanut, tämä hollantilainen Feringa on rakentanut tämmöisiä moottoreita. Tässä Nobel-tiedotteessa kuva valoindusoidusta molekyylimoottoreista, jossa siis tavallaan se molekyylin rakenne pyörii eräänlaista kehää, kun sinne laitetaan valoa siihen molekyyliin.
Joo, ja tämä on just se perustuu siihen, että kun me otetaan mikä tahansa kaksoissidos, niin se kaksoissidoksessa, kun siinä annetaan riittävästi energiaa, niin kaksoissidoksessa on, sidoksen keskellä on periaatteessa yksinkertainen sidos, ja sitten sen yksinkertaisen sidoksen ympärillä on se, mitä me sanotaan kaksoissidoksessa, siellä on kaksi elektronia, jotka edelleenkin nämä kaksi atomia jakavat keskenään. Kun sille ympärillä olevalle kaksoissidoksella annetaan riittävästi energiaa, niin ne elektronit jakautuu niin, että toinen menee toiselle atomille ja toinen toiselle. Me sanotaan, että se kaksoissidos purkautuu. Siinä välissä on edelleenkin se yksinkertainen sidos, joka pääsee pyörimään vapaasti. Ja se vapaan pyörimisen nopeus, niin se on juuri tätä sen 10 potenssiin 12 miljoonaa kertaa sekunnissa. Niin se pääsee pyörähtämään niin nopeasti. Ja sitten kuitenkin meillä on ne kaksi elektronia, jotka mielellään haluaisivat olla yhdessä, muodostaa sen toisen sidoksen. Niin se taas pystyy pysäyttämään se sitomisen. Eli me valolla voidaan tavallaan rikkoa sidos hetkeksi, mutta ne palaa kuitenkin takaisin jonkin ajan kuluttua. Ja jos se on ehtinyt pyörähtää puolikierrosta siinä välissä, niin silloin me saadaan se toinen eri muoto.
Tässähän on myös sellainen asia, joka toteutuu luonnossa biologiassa, siis soluissa on molekyylimoottoreita. Ne ovat paljon suurempia kyllä, että tämä on aika pieni rakenne, mutta siis soluissahan on, solukalvollakin on tällaisia molekyylimoottoreita, ja sellaisestakin on annettu jo Nobelin palkinto. John Walker sai tällaisen Nobelin palkinnon jo kauan aikaa sitten.
On, kyllä mä löydän vielä pienemmän molekyylimoottori. Hämärä näkö. Eli kun meillä, jotta me nähdään hämärässä mitään, niin meillä retinaali muuttuu EZ-isomerissä, kaksoissidos kääntyy, ja se aiheuttaa sitten taas meillä opsiiniproteiineissa muutoksen, joka aiheuttaa sähkösignaali, joka me havaitaan näköaistimuksena.
Eli ihmisessä on vähän siellä sun täällä näitä proteiinimoottoreita. Siis se on myös tärkeä biologiassa tällainen ilmiö, jota nyt sitten kemistit tässä toteuttavat kemiallisiin konstein.
Nimenomaan näin, ja tuossa on meidän näössä vielä, niin retinaali on aika pieni molekyyli, se on 15 hiiliatomia, se on hyvinkin pieni moottori.
Feringa on rakentanut myös tämmöisen kultahiukkasen pinnalle rakennetun ihmeellisen järjestelmän, jossa on tämmöinen roottori, joka pyörii tällaisen akselin ympäri. Tässä Nobel-tiedotteessa on siis tämmöinen kaaviokuva tästä moottori- tai roottorirakenteesta. Hän tarvitsi tuon kultahiukkasen, johon tämä kiinnitettiin tämmöisellä akselilla tämä rakenne.
Mun käsittääkseni se varsinainen idis tässä oli se, että hän pystyy osoittamaan, että tämä toimii periaatteessa niin kuin propellina, jolla me saadaan liikettä aikaiseksi. Mä näin tuosta aikaisemman version aikaa sitten, hän olivat kiinnittäneet näitä johonkin, ei, tämä oli ennen kultananopartikkeleja, niin toisiin isompia molekyyliä, joissa pystyvät osoittamaan, että tällä tavalla voidaan siirtää vedessä jotakin isompaa molekyyliä.
He ovat kehittäneet tämän tekemään tiettyä toimenpidettä.
Työtä.
Ihan hauska idea tehdä tällainenkin, jossa on siis kultahiukkasen pinnalla jalat ja sitten siinä on tuommoinen teline ja siinä on sitten lähtee akseli ja sen päällä on roottori ja sitten se roottori pyörii. Ja mielenkiintoisin ehkä näistä Feringan rakenteista on tämä auto. Mitä sanoisit tästä autorakenteesta? Hän on siis rakentanut tämmöisen nanoauton.
Joo, siinä puuttuu vielä joitakin aika oleellisia asioita mun mielestä, niin esimerkiksi sähkötoimiset sivuikkunat, mutta muuten se on ihan hauska kemiallinen keksintö.
Niin siinä on siis renkaat. Siinä on renkaat, jotka pyörivät. Ja ne ovat molekyylimoottoreita, nuo renkaat.
Ne on molekyylimoottoreita ja juuri sen takia, koska toi Feringan koko se idea oli se, että hän pystyy tekemään kiraalisia molekyylejä, niin tämä auto sen sijaan, että ne kaikki pyörät vetäisi eri suuntiin, niin saadaan vetämään jopa samaan suuntaan, ainakin osan aikaa. Välillä se menee kyllä vähän poikittainkin sivuluisussa, mutta toimii.
Ja sitä voi siis katsella käsittääkseni videona tätä molekyylitason autoa niin nettisivuilla.
Joo, joo.
Ja se on siis tosiaan, se menee niin kuin auto, ja tässä Nobel-tiedotteen kaaviokuvassa on piirretty tämmöinen auton profiili tähän ympärille, ja se on vähän niin kuin auton tämmöinen perusmekaaninen runko tuolla auton alustassa, tämä koko molekyylirakenne.
On joo, mutta kyllä siinä on vielä, Google ei varmaan ruve vielä tekemään tuolta pohjalta tuommoisia itsestään ohjautuvia autoja, että kyllä siinä tarvitaan vähän vielä kehitystyötä.
Kun näitä katselen, näitä Nobel-kemistien töitä, niin tuntuu tosiaan vähän, että leikitään kemialla, mutta mitä ajattelisit näistä ihan todellisessa elämässä hyötyä saatavan tulevaisuudessa näistä keksinnöistä?
Sovelluksia näille ollaan jo koko ajan miettimässä tietenkin. Nämä liikkuvat molekyylit, niitä voidaan periaatteessa käyttää jonkun siirtämisen paikasta toiseen. Siinä tulee ensimmäisenä mieleen asiat, jos me voidaan sitoa joku proteiini tai lääkeproteiini tai toiminnallinen DNA-pätkä tai jotakin, tai vaikka syöpälääke johonkin tällaiseen autoon, joka sitten voidaan jollain tavalla kohdentaa niin, että se menee johonkin tiettyyn kohteeseen. Niin silloin me voidaan kohdentaa esimerkiksi terapiaa tai diagnostiikkaa ihmissoluissa. Fraser Studdardin nämä erilaiset eri pysäkeillä pysähtyvät molekyylit, niin niistä ollaan jo miettimässä, miten niistä voidaan tehdä esimerkiksi orgaanisia muistimolekyylejä. Niissä on edelleenkin ongelmia, ne eivät ole mekaanisesti riittävän kestäviä välttämättä, koska ne mekaanisesti sinne ei kestä esimerkiksi lämpötiloja samalla tavalla. Me ei tiedetä, minkälaisia lämpötilan muutoksia näillä tulee, kun me ruvetaan rakentamaan isompia muistiyksiköitä. Mutta emme mitään tiedetä, jos emme niitä ruveta kokeilemaan.
Nobel-tiedotessa todetaan, että tämä Stoddart on kehittänyt rotaksaaniin perustuvan tietokoneen chipin, jossa on ollut 20 kilobyten memori, eli muisti. Eli hän on jo vähän tuonne tietotekniikkaan siirtänyt tätä omaa keksintöään.
Joo, on. Se, että 20 kilobittiä on vähän vielä tänä päivänä, mutta et jälleen kun me opitaan tekemään enemmän, kun me opitaan ymmärtämään paremmin näitä, niin me ihan varmasti pystytään. Mä näen sen vähän samanlaisena, kun meille tuli ledit, tuli aika nopeata vauhtia. Ja nämä nykyiset ledit tulee korvautumaan seuraavan 5-10 vuoden aikana aivan kokonaan organisella ledeillä, jolloin me päästään täysin pehmeisiin materiaaleihin. Ja se, mikä on kaikkein parasta, on siinä, että me pystytään trimmaamaan, virittämään ledin väri aivan juuri sille aallonpituudelle, mitä me halutaan, koska orgaanisissa pigmenteissä me pystytään säätämään sitä energia-homolumogäppiä hyvin, hyvin tarkasti. Eikä siniset orgaaniset ledit on jo tehty. Kyllä ihan nopeasti tullaan varmasti tosi mielenkiintoisia juttuja.